mũrũngu-rĩ, njĩra yake nĩ nginyanĩru, naguo ũũgĩ wa Jehova nĩ mũthuranĩre. Nĩwe ngo ya arĩa othe megiritanagia nake, amu-rĩ, no ũngĩ mũrũngu thengia o Jehova. Ona ningĩ-rĩ, no ũngĩ rwaro rwa ihiga thengia o Ngai witũ, njĩtagwo Njoki wa Njũgũna, na ĩno nĩ tabarĩra ya rũgendo.
Ngwĩhoka mũthikĩria wakwa nĩwendete mũhunjia wanyu mũno, nĩwendete pasta biũ. Na rĩu rĩngĩ pasta nĩ agĩũkaga gakĩmũhe kiugo kĩa Ngai, rĩrĩ rĩngĩ ũkona nĩ arathekatheka, nĩ akenete, no gakĩona na maũndũ nĩ mega. No tatua nĩ wathiĩ kanitha Sunday ĩmwe, yani kiumia kĩmwe, na ũkore pasta wanyu nĩ akinyĩte, no amũcũthĩrĩria wone ai pasta ndakenete. Rĩu agĩcoke agĩte mũcemanio wa kĩama na akĩarĩria kĩama, wĩigue oiga ũndũ ta ũyũ: nĩ tondũ wa ũrĩa mũkĩũĩ mũrũ wa ithe witũ ti Ndugu Kamau agĩkĩte, rĩu Kamau tũkũmũneana gwĩ Caitani. Ndiĩ kana hihi mũthikĩrĩria wakwa no wĩiguire ngoro yaku yathitũka, wĩigue ta ĩngĩrũgama, wĩiguĩte atĩ Ndugu Kamau nĩ ekũneanwo gwĩ Caitani. Hihi no ũkire uge, he, ithuĩ wĩra witũ nĩ kũhunjia na gwĩta andũ moke kũrĩ Mwathani, no ti kũmaneana gwĩ Caitani. Mũthikĩrĩria wakwa, mũciriki no eke ũndũ na kanitha ũtue itua atĩ nĩ ũkũmũneana gwĩ Caitani? Tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, nĩ tũkuona ũndũ ũyũ. Ngwĩhoka mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũkũririkana atĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgaine, nĩ twĩrĩga kuona atĩ we ũhonokete wĩ mũramati wa maũndũ ma hitho ma Ngai, na tũrakĩona atĩ nĩ wagĩrĩire gũkorwo wĩ mũramati mwĩhokeku, na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũkarũgama mbere ya gĩtĩ kĩa Ngai gĩa ciira, ũgatuĩrwo ciira na ũtuĩke wa kũheo iheo nĩ tondũ wa maũndũ mega marĩa waneka, na ũgakorwo ũmekĩte na ngoro theru na mĩoroto ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ ihoya rĩakwa atĩ nĩ ũtuĩte itua gũtuĩka mũramati mwĩhokeku. Narĩo ihinda rĩrĩ tũgĩthiĩ na mbere, no tũkuona iũndũ iria ciarĩ thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa Korinitho. Reke tũgĩthiĩ na mbere, twambĩrĩrie o harĩa tũratigithĩirie, na nĩ tũkuona ũhoro wa kwaga ũtheru thĩinĩ wa kanitha wa Korinitho. Reke tũthome oro ha Korinitho wa mbere 5 mũhari wa mbere. Nĩ kũmemerekete mũno atĩrĩ, atĩ thĩinĩ wanyu kũrĩ na ũtharia, na atĩ nĩ wa mũthemba ũtangĩoneka ona harĩ andũ a ndũrĩrĩ, naguo nĩ atĩ mũndũ ũmwe wanyu nĩ athiĩte na mũtumia wa ithe. He, mũthikĩrĩria wakwa, ndiũĩ kana ũrĩ wakĩigua kĩũndũ ta gĩkĩ. Hihihi, onawe no uge aca, gĩkĩ ti kĩũndũ kĩrekĩka kanitha-inĩ. No ĩndĩ mũthikĩrĩria wakwa, ũyũ ndwarĩ mũhuhu kana mũcene. Ũyũ nĩ ũndũ wekĩkĩte thĩinĩ wa kanitha wa Korinitho. Yaani tũrona haha mũndũ atuĩte atĩ egũtharia na nyina mũnini kana nyina mũkũrũ. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩa thoni mũno. Tereke tũthiĩ na mbere tũthome o ha Korinitho wa mbere 5 mũhari wa kerĩ. Na inyuĩ-rĩ, mũgatũũra o mwĩtũgĩrĩtie, na mũtigue kĩeha nĩguo mũndũ ũcio wĩkĩte ũndũ ũcio eherio thĩinĩ wanyu. Haha Paulo ararora aciriki a kanitha wa Korinitho, orona akĩakama kana akaigua kĩeha. Akĩona atĩ andũ aya maraikarania na mũndũ ũyũ wĩkĩte gĩko gĩkĩ tatarĩ na ũndũ ekĩte. Mũthikĩria wakwa wahota kwĩyũria atĩrĩ, rĩu mũndũ ehia kanitha-inĩ-rĩ, tũkĩagĩrĩire nĩ gwĩka atĩa ithuĩ ta aciriki nĩgetha tũhũrane na wĩhia ũcio? Nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ Jesu nĩ atũhete njĩra ya gwĩka ũndũ ũcio. Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩrĩte ũũ: na mũrũ wa thoguo angĩkwĩhia-rĩ, thiĩ ũmuonie rĩhia rĩake mwĩ ndundu inyuĩ-rĩ, na angĩkũigua-rĩ, nĩ mwacokanĩrĩra na mũrũ wa thoguo. No rĩrĩ, angĩrega gũkũigua, thiĩ kũrĩ we mwĩna mũndũ ũmwe kana erĩ, nĩgetha ũhoro o wothe ũmenyeke wega nĩ ũndũ wa tũnua twa aira erĩ kana atatũ. Nake angĩrega kũigua cio, ĩra kanitha. nake angireka kuigua kanitha na guo mutue ota mururiri na tamwitia bia cia igoti. Ino niyo njira iria Mwathani Jesu aheanite ya gucirithia mushiriki uria wihitie. Nori muthikiria wakwa tukuona ati kanitha wa Korinitho nduirega gwika uu, nduirega kurumirira njira ino. Rege muthikiria wakwa mundu no ekio ndu na undu ucio ukorwo wina hinya kumenya kana kweli ni wihia kana ti wihia. Taru hii mundu no athie na arie nyama ya mamba. Ugikore ashiriki angi makiuga he mu Kristiano ndagireire ni kuria nyama ya mamba na ri kwoguo kama uni ahititie muno ni kuria nyama eno. No ninge wathie kirikaniro inire ukona hatire handu heritwo mu Kristiano ndakae kuria nyama ya mamba. Ugagikorwo uri undu murito gutua kana kama uni ahitie kana ndehitie. No ende muthikiria wakwa rihia riria rihitio haha nirihia kirikaniro kionanitie wega ati nirihia kiugo kia ngai nikigiritie mundu gutharia na ri mundu uyu atharitie na mutumia wa ithe. Ashiriki ya kanitha wa Korinitho marakirora mundu uyu makona a uyu ri no tekitie undu wa kawaida. Ndie kana muthikiriria wakwa wanona mehia matuitwo tari undu wa kawaida thiini wa kanitha. Ugakiona ni mwanake na mwiretu, ni mathie, ni matharania. No ninge ukaigua ashiriki makiuga, tigana na acio, acio ni urugari, ni unini. Kayo na inyuĩ mũtegũkĩmenya hau noho twahĩtũkĩire na no twekaga maũndũ ta macio. Ũkona ũtharia gatagatĩ ka mũirĩtu na mwanake, ũranyitwo tarĩ o ũndũ wa kawaida. Ũgagĩcoka ũgakĩrora mũthuri, nake nĩ mahaki. Atũiria hakanaga. Na nĩetĩkĩrire Mwathani arĩ mũhonokia. Wathikĩrĩria aciriki arĩa angĩ makĩaria ũhoro wa mũndũ ũyũ ũraheana mahaki, ũkaigua makiuga atĩ mũndũ ũcio nĩ mwega, thĩno nĩguo ĩtariĩ, na mũndũ ona ndangĩhota gũikara atekuoya kana kũheana mahaki. Na akĩo ũngĩ ũkaigua hĩndĩ ĩrĩa ekwaria aretana you this dog, wewe ngurue. No aciriki arĩa angĩ mathikĩrĩria rũthiomi rũu makoiga iyo ni fashion rĩu nĩruo rũthiomi rũrĩa rwĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ, yani irumi cigakorwo cironeka tarĩ fashion. Reke ngwĩre mũthikĩrĩria wakwa, we ũhonokete na ũgathambio na thakame ya Jesu Kristo nĩ wagĩrĩire gũkorwo wĩna ũtiganu. Ũndũ ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩkwĩrĩte ndũkae gwĩka, tiga gwĩka. Andũ arĩa angĩ no mone tarĩ fashion, no mone tarĩ o mũtugo wa kawaida, no weririkana nĩ ũhonokete na wĩ mũndũ wĩna ũtiganu. Andũ a kanitha wa Korinitho maronania o manyitanagĩra na mũndũ ũyũ, magakorwo mena ngwatanĩro nake, na kinyagia mũndũ ũyũ akonekana nginyagia ona tatehĩtie mbere ya Ngai. Reke tũthiĩ na mbere tũthome o haha Korinitho wa mbere 5 mũhari wa 3 nginya wa 5. Niĩ hakwa-rĩ, ona ndatuĩka atĩ ndirĩ kuo na mwĩrĩ, ndĩ o kuo na roho. Na nĩndĩkĩtie gũtuĩra mũndũ ũcio ciira ũcio wĩkĩte ũguo-rĩ, o ta ndĩ kuo, ngagĩtua igũrũ rĩa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu atĩ-rĩ, atĩ inyuĩ mũnganĩte hamwe na roho wakwa ũrĩ o ho, ona ũhoti wa Mwathani witũ Jesu ũrĩ o ho-rĩ, mũndũ ũcio ũhana ũguo aneanwo kũrĩ Caitani, ũhoro wake wa kĩmwĩrĩ ũninwo, nĩgetha roho wake ũkahonokio mũthenya ũrĩa wa Mwathani Jesu. Mũthikĩrĩria wakwa tũrona ũndũ wĩna ũtiganu. Ririkana Paulo nĩ tawe tũngĩta pasta wa kanitha ũyũ wa Korinitho. Rĩu arera aciriki atĩ mongane, na macemania onake roho wake nĩ ũgũkorwo wĩ hamwe nao. Na rĩu macemania-rĩ, maneane mũndũ ũyũ kũrĩ Caitani. Kwahoteka nĩ wathitũka waigua atĩ ndugu ĩno ĩneanwo gwĩ Caitani. No nĩ ingĩenda ũririkane atĩ ona mũndũ ũgwĩtwo Ayubu-rĩ, kwĩ hĩndĩ aneanĩtwo gwĩ Caitani. Ririkana kwĩ hĩndĩ Caitani aathiĩte akahoya rũtha na akera Ngai atĩ amwĩtĩkĩrie o hanini tu ahutie Ayubu one kana Ayubu ndekũruma Ngai. Tũgĩthomaga kiugo kĩa Ngai tũgakĩigua atĩ Ngai nĩ aheire Caitani rũtha agerie Ayubu no dakae kuhutia muoyo wake. Reu dhuta wa shaitani koheo rutha, neguo agethire kuri Ayubu, akimoninira ido siyake siyothe, na agishoka akimuhura na morimo, Ayubu agikorwo e modo muhinyerere kumono. No neguo shagai mudhikiria wakwa, netodo shaitani dagioka kurewe, ata bete kuhoya rutha kuri gai. Neginya gai ya mwetekerie, na reu nige amuhe mihaka. Gwihoka mudhikiria wakwa, neukuririkana. Ate Jesu kuhede elile Petro ati shaitani nie hareirie amuthungothie otoria ngano ithunguthagio. Wathoma thini waifukuri ya Luka 22 na muhari wa 31 ukuigwa Jesu akira Simon Peter o. Simoni Simoni atere shaitani nie hoete ate aheo inyue amuthungothie otoria ngano ithunguthagio. Uri agwa kihanikire ni ati mwathani ni atikiririe shaitani na hederia shaitani athunguthirie Petro. Petro ni gwakanire mwathani Jesu. O tukucio Petro agikana mwathani Jesu. Ni ukumenya oronake Judasi ni athunguthirio na ohedio athunguthirio nake niguo akunyanire mwathani Jesu. No ni gukena ni tondu wa Petro ni tondu Petro ona ageretio ri gweni acokire gwicokera nake ona mehia make na githia kimahera ebere ya Ngai. Ningenaga ni tondu wa Ngai ni tondu hindiria Ngai arekera mundu amurekagira fio na akariganirwo ni macio. Petro ona thutha wa gukana mwathani Jesu ri niwe wacokire akihujia kihujio kia hinya muno muthenya wa Fedego thito. Na hidiria ahujiria kihujio keu adu makiria magiri idhatu magitikira mwathani. Leu neto wakiona ate Petro kuhidia na ya neto wakuriori ya muru. Oro na ke Judas kuhidia na ya niruo na agikana mwathani. Na leu nige wadho madheni waifukuri ya Timotheo wabere emwe na muhari wa mirogo ere. Nioku iguwa Paulo waki ugate ni hari na adu wage ane ya nete kuri shaitani. Tareke tutome kiugoge eke. Nao amwe ao ni Ahumenayo na Alexandero. Ni yode maneanete gwe shaitani neguo marutuo matigage kuruma Ngai. Haho hari na andu memenyeretie kamutugo ga kunyarara mwathani na kurumaga Ngai. Kiugo kia Ngai kiragitwira ati Paulo ni amaneanete gwe shaitani. Mudhikiria wakwa wacuthiriria maundu maria marahanika thini wa kanitha muthenya wa umuthi. Gwiciria ni ugwitikania naniye ati ni kuri andu mafataire maneanwo kuri shaitani. Wathoma magathiti, wathikiriria radio, werorera television, ukuona ni kuri andu meitanitie na ritwa ria mwathani Jesu na nio maingirite utharia-ini angiona maranyita nginya twana tunini. Na no maroiga mwathani agocwo. Korwo Paulo no oke muthenya wo muthe kanithaini. Akore mehia macio makihio. Ne kuri na andu angimanea na kuri shaitani. Muthikiriria wakwa. Hihi we ni we omwe ungineanwo kuri shaitani. Menya shaitani agwetereire uguo. Uneanwo tu moko-ini make. Aguthunguthia guthukathuke. Nginya wiriririe gucoka hari mwathani. Tondu moko ma mwathani ni mega. Reke tuthie na mbere tuthome oroha konitho wa mbere 5 muhari wa 6. Uhoro ucio wanyu wa kwira hari ti mwega. Kai mutoya ati gicunje kinini kia dawa ya kuibia mugate. Nikiibagia kimere kiu giothe. Muthikiriria wakwa ngwihoka wanaria madathi. Ningoririkana hindi mwendike mwana nidahutite muno na ngingira mukawa. Na githie ngigitia gacai ngicoka ngicuthiria ngiona ni hari na idathi rimwe riari itungu muno gukira madathi maria mangi. Niguo ndakirire mwendia mwendia one idathi riria ndirenda ni riri urona ine ni itungu ri nirio ndirenda riu niguo ndakireheirwo idathi na reke ngwire riari itungu fio no ngukwira hindi riria ndarirumire riagambire Rike huho kata mufira uthe shetu na mushumari na idadhi riri ya rike heja rike anota karatathi. Liu Paulo araki ilaka nitha wako nithu atiri. ati hindiria dawa ya kuibia mugate yekirwo mutuini mutu ucio wothe ni kuiba wiibaga na notaguo hindiria wehia waingira thini wa kanitha wehia ucio uthukagia kanitha wi wothe reke tuthie na mbere tuthome akonitho wa mbere ithano na muhari wa mugwanja tei dawa iyo ya tene ithire fiyo nigetha mutuika kimere kiamukiano mutakiri ekire dawa iyo nigukorwo bathaka ito nirikitie guthinjwo ya igongona nayo niyo Kristo dawa ya kuibia migate haha irarugamirira mehia Paulo arakira kanitha uyu utigane na mehia nigukorwo bathaka ito nirikitie guthinjwo ya igongona nayo niyo Kristo watho mathini wakirikanirwo kiria gikuru niukuona ati giathi kia bathaka kiarumagirirwo ni giathi kia migate itari miibie riu haha Paulo arakiuga ati Kristo uria ari gwi bathaka iria yama ni arikitie guthinjwo ni tondu waku na ni tondu wakwa riu kiria gikibatie kurumirira ni bathaka iyo ya migate itari mikire dawa ya kuibia migate yani na njira ingi ni muturire wa uthingu ni muturire wa kuregana na mehia na mawaganu no turakiona ati kanitha wa Korinitho utiguo wekite ni tuthie na mbere tuthome o ha Korinitho wa mbere ithano muhari wa kanana tondu ucio ri ni tukiriage giathi hatari na dawa iyo ya tene ya kuibia mugate iyo ninge ya uru na ya waganu no ni tukiriage kiri na mugate uria utari muibie uguo ni kuga tukiriage tutari na uhinga na turi na uhoro uria wa ma kiugo giki niwe kirariria muthikiriria wakwa ati wiikarage utari na uhinga no koragwo wi na uhoro uria wa ma riu wakirora kanitha wa Korinitho handu ha gukorwo wiikarite ta Paulo aroiga guo waiyuritwo ni mehia ugakorwo wiyuritwo ni umaraya nituthie na mbere tuthome muhari wa kenda nginya wa ikumi na ĩmwe marũa-inĩ marĩa ndĩramwandĩkĩire ndĩramwĩrire mũtigage gũthiĩ thiritũ na ahũri maraya ũguo tikuga mũthenganĩre o kũna na ahũri maraya othe a gũkũ thĩ o na kana andũ othe a riitho iraya na arĩa ahahanyi kana arĩa othe ahoi mĩhianano amu hĩndĩ ĩyo no mũkiumire gũkũ thĩ o kuuma no rĩrĩ ũrĩa ndĩrendaga kuuga ngĩandĩka nĩ atĩ mũndũ o na ũrĩkũ wĩtagwo mũrũ wa ithe witũ-rĩ angĩkorũo nĩ mũhũri maraya kana arĩ na riitho iraya kana e mũrumani kana mũndũ ũrĩagwo nĩ njohi kana mũhahanyi-rĩ mũtigage gũthiĩ thiritũ na ũcio ĩni o na mũtigage kũrĩanĩra na mũndũ ta ũcio Paulo nĩ aandĩkĩire kanitha ũyũ wa Korinitho marũa na akameera methemage maũndũ ta macio nĩ ũkũririkana mũthikĩrĩria wakwa hĩndĩ ĩrĩa twambagĩrĩria ibuku rĩrĩ rĩa Akorinitho wa mbere nĩ tuonirie atĩ thĩinĩ wa Korinitho nĩ kwarĩ na hekarũ ya Venus na tũkĩona atĩ thĩinĩ wa hekarũ ĩyo nĩ kwarĩ na maraya ngiri arĩa matungatagĩra Ngai ĩyo na magakorũo makĩhũũra ũmaraya thĩinĩ wa hekarũ rĩu ũmaraya thĩinĩ wa Korinitho warĩ tarĩ ũndũ wa kawaida yani ũndũ wamenyeretwo nĩ andũ aingĩ na kwoguo hĩndĩ ĩrĩa mũciriki ũyũ ehirie rĩhia rĩrĩ rĩotharia nĩ kwarĩ na andũ mamũroraga makona ũndũ ũcio no tondũ wa kawaida na ũguo noguo gũtariĩ mũthenya wa ũmũthĩ thĩ ĩrĩa tũrĩ nĩ ĩiyũrĩtwo nĩ mawaganu na mehia maingĩ na kwoguo nĩ kũrĩ andũ matonyete kanitha-inĩ na makona no ũndũ wa kawaida gwĩtukania na thĩ na gũthiĩ na mbere gwĩka maũndũ marĩa marekwo nĩ thĩ no mũthikĩrĩria wakwa we ũhonokete nĩ wagĩrĩire gũkorũo wĩ na ũtiganu thĩinĩ wa kanitha wa Ngai oro nakuo nĩ kwagĩrĩire gũkorũo kũrĩ na ũtiganu ti wega gwĩtĩkĩria gatawa kanini ga kũimbia mĩgate ka wĩhia gathũkie kanitha wothe nĩ tũthiĩ na mbere tũthome oro ha Korinitho wa mbere ithano mũhari wa ikũmi na igĩrĩ na wa ikũmi na ithatũ amu-rĩ ndĩ na bata wa kĩ njirithie andũ matarĩ athiritũ itũ inywe githe tiari ya adhirito ito mushiri thagia, nao aria matari ayore, magashiri thagio ne gai, mutieheriei modo ore ya muaganu oime hare inywe. Haho Paulo waro igatewe, darashiri thia aria me na kuuja ya kanitha. Arashiri thia aria me theine wa kanitha. Na nota guo, ona kanitha muthenya wa muthe, dolero ate ushiri thie aria me na kuuja ya kanitha. Asha, ni ushiri thie aria me kuudheine wa kanitha. Muzikiria wakwa wahota kuyulia ni ati ya kwa hane kire duza wakanitho wako linitho. Konyita maruwa maya madeke ilu wande Paulo makeru ate modosio mamune ya negwe shaitani. Tareketothome theine wa akolinitho wakere igere muhari wakana ginya wakana na toigwe. Nego korwa lidia damu adeke ili maruwa mashiyori. Dama adekire theine kete muno na denaruo goro oge itaga maidori maige. Diama adekire nigetha mukaigwithio kieha. No nigetha mumenye wedani uria munene muno ndimwedete naguo. Na riri, hangikorwo ni hari mundu uigwithanitie kiehari, to nie aigwithitie, no ni inyuothe aigwithitie kieha, kana hihi niguo ndikae gwikira uhoro muno rori, juge ni amwe anyu aigwithitie. Mundu ucio ri Odoria eketuo ni adu aria aige anyu ni omuiganete. Todo siyore ni kafa muke mugohere na mumuhorerie nigeza dakae komerio ne kieha gekero kete. Ni odo siyo dake mudhaida mumume nyithie wega oria mumuedete. Haha mudhikiria wako atronate mudo dhuta wako na yanu wakule shaitani ni anyari iriruo fio na agekinya hado akionanie hetie. Na turona ni atuire itua ria kwirira mehia make na ona kigeria gucoka ngwataniroini. Na niho haturakiona Paulo akira andu aya atiri ati undu ucio mamwikite ni muiganu riu mamuamukire mamuohere na mamuhorerie ona mamuonie uria mamwendete. Na uguo niguo kuhanika muthikiriria wakwa hindiria muciriki onio mehia make na onio ati no eririre nigetha ahote gukorwo ngwataniroini ya kanitha muciriki ucio riakinyaga handu agecokera na akerira mehia make. Ona Daudi ona ari muthamaki hindiria atharirie na mutumia wa Uria Ngai ni amutumiire munabii na akimuonia mehia make. Noria Daudi ekire ni kwirira eririre. Riu Paulo nake arakionania ati mundu uyu wihitie rihia riri inene yo ni agereire kumenyithio ati niehitie na arega kuiguithikari akineanwo kuri shaitani nigetha anyarirwo mwiri na ria muthia akoimania na gucokerera Ngai. Na noguo gutarie muthikiriria wakwa muciriki uria witikitie Ngai kuna agineanwo kuri shaitani na thunguthio ni shaitani ria muthia ni acokagirira Mwathani. No ungiona mundu aneanwo kuri shaitani na woni ati we ona ndanacokerera Mwathani ucio ona ria mbere ndahonokete ucio ndari witu ndari wa ngwataniro. Paulo arakiuga ati gitumikia oige mundu uyu aneanwo kuri shaitani tigoturithia endaga guturithia kanitha no uria endaga ni guthondeka kanitha wa Mwathani. Muthikiriria wakwa tiwega kuhitha mehia theini wa kanitha. Mundu ehia ni amenyithio ati ni ehitie na angirega kwirira ri ni akineanwo kuri shaitani anyarirwo mwiri na ria muthia agicokerere Mwathani eririte kungikinya kuna ni mwana wa Ngai. Riu ninge mundu erira ni amukirwo ringi ngwataniroini na onio wendo. Ni ihoya riakwa muthikiriria wakwa ati wendo gukorwo uri muciriki ucio ukuneanwo kuri shaitani. Nikafo getwe kamura matimwe hoke kuwe bere ya Ngai na nigetha handu hakuneanwo nigetha unyarirwo utweke ati we ni guthiu guthie na bere urathimitwo ni Ngai ni tondu wotungata waku mwega. Ngai akurathime muthikiriria wakwa reke tugacemania oro haha tafadira ini no ito ya rugendo na no tugathie na bere turathimitwo. ginyagi hindi ya togashema ni ya rege hatafarile inino ito ya rogedo. Neniyo mutugateri James Karisho Moreu na rogedo roa gotwekani ya kereka nero noro gothie na bere.
Notu tuwaranete rugedo ini. Ogeda kuoria mutugateri kiuria gikoni kigo kia umothe tuadikire. Adika kwa mwaririria wa rugedo Transworld Radio igire emoe idhano emoe inya kifugo kifugo idhano kifugo idhano Nairobi, Kenya. Naba ito ya SMS ne kifugo mwaja emoe idhadato inya kifugo idhano keda emwe keda na beo rege ni kifugo mugwaja emwe idhano kifugo mugwaja emwe idhadato inya kifugo idhano keda emwe keda na ihidineyo igea rugedo netoka adhinabele na gutuika na kere kaniro netuwa kena muno na ihidareu tuwa gotandira na we umuthe kaya kurabime chita gojo tuwa juguna na rugedo rogutuika na kere kaniro norugudhie na bere.